Олғарыш программасы талантлы, білімлі, келешекке зур планнар білгілеуші еш білгішлер үшін пайдалы шара. Олар өз өлкәлеріндегі білімлерін шетел вузларда байыта, андағы тәжірибе білен таныша. Қазан Дәулет университетінің халықара байланыслар факультеті 5-ші курс студенті Ольга Ившина халықара журналистика өлкәсіндегі фәнни ішлер үшін грант алып, Вашингтонның Америка университетінде бір семестр оқып қайтқан. Ол шетелге барып, шет тілде бишлі білгілеріне оқып қайтуы білен ғана түгел, татар тілінде сөйлеше білуі білен де мақтана ала.
Менем ше бұл стажировка бик мұхим. Мен башқа система, башқа дүния көрдім. Хәм біз яңа білімнер алдық. Мен шат Татарстанда яшим, Татарстанда оқим. Мен хазір проблемалар көрем, аңылым. Хәм мен бұл проблеманы решать тұрышам. Әлбетті сөйлештіл бұл ауыр болған. Кен мен тұрыштым, хәм китаплар оқытым. Татарша мен Қазан Дәулет университетінде оқытым. Фатфу КДС мұғатыны менім оқытышым. Мен тұрышам, менем ше бұл бик мұхим тіл. Америка Құрама Штаттарында пайдалы болған. Анда Қазақстаннан егетлер болды. Һәм мин бу егетлер белән татарча сөйләштем.
Киләчәктә алгарыш программасы зур кулач җәер дип ишандыра белгечләр. Алдагы елларда программада башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү һәм дәүләтнеке булмаган уку йортлары студентлары да катнаша алачак. Гөлназ Фазлыева, Яңа Гасыр радиосы.